Զրույցը վերսկսեցին արդեն ուրիշ տոնով։ Այսյան այդպես էլ մինչև վերջ չասաց իր պատմությունը։ Պատմությունն այդ չէր հետաքրքրում Անետային, և Այսիայի համար պարզ դարձավ, որ այդ կապակցությամբ Մարկի մոր աչքերը բացելու կարիք չկա։ Սակայն Այսյան իրենց այդ ազնիվ ու ազատ միության մեջ համառորեն վերադառնում էր իր իրավունքների հարցին։ Չէ՞ որ նա կարող էր ստել կամ լռել, իսկ նա չստեց և չխաբեց, և ինչու լռեր։ Դա նրա իրավունքն էր։ Ձևական իրավունքը տվյալ դեպքում, ասենք նաև մեծամասնապես, բարձրագույն անարդարություն է, նկատեց Անետան, քանի որ մեղք է գործում սիրո դեմ, իսկ իսկական սերը բարձրագույն օրենքն է։ Այդ դեպքում ինչու ձեր որդին պետք է արտոնյալ վիճակում լինի, վրդովեց Այսյան։ Ինչու է նրան թույլատրելի հենվել իր ձևական իրավունքների վրա ի վնաս ինձ, իմ իրավունքի և իմ ցանկության։ Որովհետև նա ավելի թույլ է, ասաց Անետան։ Ավելի թույլ է, բացականչեց Այսյան։ Բոլոր տղամարդիկ էլ ավելի թույլ են։ Դուք իսկապես այդպես եք կարծում, զարմացած հարցրեց Այսյան։ Դու էլ ես այդպես կարծում։ Փոքրինչ լռելով Այսյան ասաց. Այո, կարծում եմ։ Նա ինքն էլ զարմացավ, որ Անետայի հետ համաձայն է։ Փորձեց համառել, պնդել իր ասածը։ Բայց դա դեռ չի նշանակում, որ թույլի իրավունքը պետք է ավելի ծանր քաշի։ Այնուամենայնիվ, այդպես է ինձ ասում սիրտս։ Ասենք, քեզ էլ երևի։ Ուրիշ կերպ չի էլ լինի։ Մենք երկուսս էլ մայր ենք, մենք ինչպես չխղճանք մեր երեխաներին։ Այսեի սիրտը դողաց, նա լռեց, այսօր այսքանը բավական է, Անետան վեր կացավ. Ախր ես եկել էի քեզ հետ մյուս երեխայի մասին խոսելու։ Որ? Հարցրեց Այսյան. Այդ վարկյանին նա մտածում էր միայն մեծի մասին, Վանյայի մասին, կշտամբանքով ասաց Անետան։ Այսյան անտարբերությամբ ձեռքը թափ տվեց։ Այդ խելագարը հիմա նրա մասին չէր, որ մտածում էր։ Նա ձերն է, դուք, իհարկե, նրան կտանեք ձեզ մոտ։ Այսյա, բացականչեց Անետան, միթե դու նրան այնքան քիչ ես սիրում, որ նույնիսկ չես պահանջում քո բաժինը։ Մոր սիրտը բացվեց, փոքրիկը պատկերացավ նրան, և Այսյան զգաց, թե ինչպես է կարոտել որդուն։ Նրա աչքերը բոցավառվեցին։ Այսյան դողդոջուն ձեռքերը մեկնեց դեպի Անետան։ Ետ տվեք ինձ նրան, ետ տվեք։ Բայց նույն րոպեին նրա աչքերը լցվեցին արցունքով և ձեռքերն անզոր եղան։ Ես նրա հետ ինչ կարող եմ անել այստեղ, ոչ, նրան ձեզ մոտ թողեք, դուք ինձանից լավ կդասիրակեք նրան։ Անետան հարցրեց. Դու վերջնականապես ես որոշել տուն չվերադառնալ։ Վերջնականապես։ Զայրույթը Մարկի դեմ նորից Այսիայի մեջ բարձրացավ, ինչպես թունավորոց։ Նա Անետայի վրա նետեց ատելությամբ թունավորված հայացքը։ Անետային դա ցավ պատճառեց, բայց նա մտածեց. Մարկը ինչ կարող է սրան արած լինել։ Այսյան զգաց, որ խայթը նախքան Մարկին հասնելը խոցեց մոր սիրտը և որոշեց բթացնել այրող ծայրը։ Դառնությամբ, բայց արդեն ավելի մեղմ, նա ասաց. Ես այլևս տուն չունեմ, բոլորը ինչ կա այնտեղ, հիմա ինձ չի պատկանում։ Դու կարող ես այդպես մտածել, ասաց Անետան, բայց ես չեմ մոռացել, որ այդ բոլորի կեսը քեզ է պատկանում։ Ես դատարկ եկել եմ, դատարկ էլ կգնամ։ Եթե դուք բաժանվում եք, ես երբեք թույլ չեմ տա, որ Մարկը քեզ առանց միջոցների թողնի, նա պարտավոր է քեզ օգնել։ Նախ ասեմ, առարկեց Այսյան, շտկվելով հասակով մեկ, որպեսի պատասխանի պատշաճ արժանապատվությամբ. Վերջին երեք ամիսն ընտանիքը պահել եմ ես։ Նա ընդունակ չէ նույնիսկ իր ուտելու հացը վաստակել, հետևապես միթե ես կհավաքեմ նրա փշրանքները։ Անետան հասկացավ, որ ոչ մի բանի չի հասնի, եթե չգտնի կողմնակի ճանապարհ, որտեղ Այսիայի հպարտությունը վիրավորելու վտանգ չկա։ Դե լավ, այդ մասին այլևս չխոսենք։ Բայց ասա, դու ինչու ես ինձ ստիպում հատուցել այդ չարիքի դիմաց, որ կարող էր քեզ պատճառել Մարկը։ Այսպիսով Անետան ոչ միայն չէր մեղադրում Այսիային, ինչպես դրան ծարավի էր նրա խոցված սիրտը, այլ նույնիսկ հնարավոր էր համարում, որ Մարկն է մեղավոր։ Դա հուզեց Այսիային, նրա վերքի վրա բուժիչ բալասան լցրեց։ Շնորհակալության ջերմ պորտկումի պահին նա գրկեց Անետային։ «Ինչ եք ասում, իմ մտքով էլ չի անցել»։ «Այդ դեպքում ինչու, հեռանալով նրանից, դու պետք է հեռանաս նաև ինձնից»։ Այսյան սեղմեց նրա ձեռքերը։ «Ես ձեզ հրաժեշտ չեմ տալիս, չեմ ուզում և ոչ էլ կարող եմ հրաժեշտ տալ»։
«Ես նույնպես»։
«Ես էլ չեմ կարող և չեմ ուզում»։
«Իսկապես»։
Եվ Այսյան խանդավառված համբուրեց նրան։ «Ուրեմն պայմանավորվեցինք», ասաց Անետան։ «Իմ բնակարանը չեզոք գոտի է, երբ ուզես կարող ես գալ. Իսկ եթե պատահի, ես հասկանում եմ քո հպարտությունը, բայց երբ ինձ հետ ես, քիթը տնկելու կարիք չկա, վերջիվերջո դու նույնիսկ պարտավոր ես այդ փոքրիկ զոհաբերությունն անել ինձ համար, որ քո տան եղածը ցամաք հաց է, կամ նույնիսկ դա էլ չկա, խոսք տուր, որ կգաս ինձ հետ կիսելու իմ սեղանի եղածը»։
«Խոսք եմ տալիս», ասաց Այսյան։
«Բայց չէ՞ որ դուք էլ առանձնապես մեծ վստահություն չունեք վաղվա օրվա նկատմամբ»։
«Այդ դեպքում ես կգամ քեզ մոտ»։
«Պայմանավորվեցինք»։ Այսյան չէր խափվում այդ գործարքում։ Նա գնահատեց Անետայի ողջ մեծահոգությունը և սիրահարված աչքերով խժռում էր նրան։
«Ափսոս, որ ես ձեզ հետ չեմ ամուսնացել»։
«Խոնարհաբար շնորհակալ եմ», ասաց Անետան։ «Լավ է, որ այդպես չէ»։ Եվ շարժվեց դեպի դուռը։
«Եթե կարելի լիներ ոչ մի գործ չունենալ տղամարդկանց հետ», մրտմրթաց Այսյան։
«Այո», հանգիստ ու ծաղրանքով պատասխանեց Անետան։ «Միայն թե դա կլինի ոչ այնքան շուտ. համենայն դեպս դու մինչև այդ դեռ շատ ժամանակ ունես»։
«Ինչու»,»
բռնկվեց Այսյան։
«Նրանք ինձ այլևս պետք չեն»։
«Թող Սատանան նրանց պոչերը խանձի, ինչպես Սամսոն նաղվեսներինը. թող նա միանգամից իմ խաղողի այգին էլ վառի, եթե ես կրկին 5 գործին անցնեմ»։
«Քանի ապրես, այնքան պիտի խմես», ասաց Անետան։
«Միայն թե ոչ ձեր գինին», նորից բռնկվող զայրույթով կտրեց Այսյան։ «Այդ լակից իմ սիրտը խառնում է»։ Եվ նա թքեց։ Անետան ուսերը թոթվեց ու դուրս գնաց։ Սանդուղքի վրա Այսյան հասավ նրան, մրիկի նման վրա պրծավ գրկեց և շշնջաց.
«Ներեցեք, ներեցեք ինձ»։
Դուրս գալով փողոց, Անետան ծաղրական կարեկցանքով մտածեց. «Այդպես ատում են միայն նրանք, ովքեր սիրում են»։ Եվ աչքերը բարձրացնելով դեպի բարձրյալի, անմատչելու, խուլի և համրի գահը, աղոթեց. «Ազատիր մեզ սիրուց»։ Կտոր-կտոր արված կյանքը, գժտված ամուսինները, նրանց երեխան Անետան մի կերպ վերականգնվեց։ Այդ կտորներից յուրաքանչյուրի մեջ շատ կյանք էր թաքնված և այդ կյանքը չէր կարող կանգ առնել։ Բայց որտեղ իսկական կյանք կա, այնտեղ էլ տառապանք։ Տառապանքները չկպան միայն երեխային։ Վանյան տեղի ունեցած փոփոխություններից չէր կարող բողոքել։ Տատիկի տանը նա իսկական կուրք էր, և նրան ամեն ձևով երես էին տալիս իհատուցում այն ամենի, ինչից նա իր համար անհայտ պատճառով զրկվել էր։ Խորամանկ, ինչպես և բոլոր երեխաները, այդ ճստլիկը անմիջապես հասկացավ, որ ինքն առանձնահատուկ վիճակի մեջ է և շատ շուտ սովորեց դրանից օգուտ քաղել։ Կատարվածի իսկական իմաստի մասին նա, իհարկե, շատ աղոտ պատկերացում ուներ։ «Ասենք, ինչ իմանաս, եթե նա չէր հասկանում, ապա դրա փոխարեն զննում էր ու հոտոտում»։ Հետաքրքրությունը նրա մեջ գերակշռում էր մյուս բոլոր զգացումները, բայց ոչ մի ապրում։ Իհարկե, խաղը հետաքրքրաշարժ էր, այն էլ ինչպես, նա համարյա հետախույզ էր դարձել։ Բայց դա ընդամենը խաղ էր մյուս խաղերի մեջ։ Մեկից ձանձրանալով, նա ձեռնամուխ էր լինում մյուսին և մոռանում էր նապաստակի հետքի մասին։ Ժամանակ առ ժամանակ նրան այցելության էին գալիս մայրը կամ հայրը, երկուսն էլ անբնական մտահոգ, մռայլ։ Երկուսն էլ իրենց պարտավոր էին համարում նվերներ բերել և գրկում էին շատ ավելի պինդ, քան երբ ինքը նրանց մոտ էր ապրում։ Նա թույլ էր տալիս, որ իրեն սեղմ են գրկում։ Հարկավոր է ներողամիտ լինել մեծերի նկատմամբ։ Նա ծնողներին սիրում էր, ինչպես իրեն պատկանող իրը, խորհրդավոր, հետաքրքիր և ոչ այնքան մեծ հոգս պատճառող, բայց հիանալի կերպով կարող էր յոլա գնալ առանց նրանց փաղաքշանքների։
Այնուամենայնիվ բնական խորամանկությունը հուշում էր նրան, որ ծնողների մրցակցությունը իրեն ձեռնտու է։ Նա շատ բան չէր հասկանում, բայց ինչ տեսնելուն է վերաբերում, տեսնում էր։ Ամեն անգամ, երբ մայրը կամ հայրը գալիս էին, նրանք Անետայի հետ փակվում էին ննջարանում և երկար ժամանակ այնտեղ փսփսում։ Բայց ինչքան էլ ձայները նրանք ցածրացնեին, փոքրիկ ականջը երբեմն մեկ էլ տեսար մի երկու խոսք որսած։ Եվ այդ խոսքերը դրվում էին արկղը, մինչև որ մի ամբողջ կույտ էր հավաքվում։ Այդ ժամանակ տղան ջոկջկում էր դրանք իրար կողք դնում կապակցում։ Բարեբախտաբար դա շատ շուտ հոգնեցնում էր նրան և խնդիրը թողնելով առանց լուծելու և չբացահայտված, նա իր համար ուրիշ զվարճանք էր գտնում։ Անետան իր երկու մեծ գժտված երեխաներին թույլ չտվեց այդ խզումը ձևակերպել։ Ապա հարզանը իմաստից զուրկ է, երբ ամուսինը կամ կինը սեփականություն չունեն, եթե իհարկե սեփականություն չհամարել երեխային, որին Անետան հանգույցը կտրելով իր մոտ էր տարել։ Չխոսելով արդեն այն մասին, որ ապահարզանի ժամանակ հասարակություն առանց քաշվելու քիթը ձեր ննջարանն է խոթում, ինքը արարողություն ահագին ժամանակ է խլում, որն առանց այն էլ հազիվ է բավականացնում հաց վաստակելու համար։ Այսպիսով երկուսն էլ լուր համաձայնեցին յոլա գնալ առանց ձևականությունների։ Նրանք իրենց կապերը խզելու համար հասարակության սանկցիայի կարիքը չունեին։ Եվ իհարկե Անետան չէր, որ նրանց պետք է դրդեր այդ քայլին։ Դրա համար նա իր դիտավորություններն ուներ։ Առայժմ նա հետևում էր միայն, որ նրանք պատահաբար չհանդիպեին իր տանը, ցուցադրական կերպով ջանում էր չշարժել կշարքի նժարները։ Թող ոչ Մարկը, ոչ Այսյան չկարծեն, թե նա ուզում է ազդել նրանց վրա, թող վատ գրքերն իրենք իրենց ցրվեն։ Ճիշտ է, վրեժխնդրության կամ իրենց անկախությունն ապացուցելու ցանկությունից նրանք կարող են ընկնել միանգամայն ողբալի ծայրահեղության մեջ, ինչ կարող ես անել։ Ավելի լավ է նրանցից զղջում չպահանջել, այդ դեպքում նրանք ավելի շուտ կզղջան։ Այնպիսի սխալներ են լինում, որ ուրիշին հեռու պահել չես կարող։ Ամեն մեկն ինքն է վճարում իր փորձի դիմաց։ Հենց այդ պատճառով էլ Անետան, ինքն իրեն կոտրելով, որոշեց չտեսնել, չհարցնել և երբեք ուղղակի չխառնվել իր երեխաների անձնական կյանքին։ Երկու մարդկանց այդ ողորմելի կյանքին, որոնք դուրս էին ընկել հունից, որոնք ընդունակ էին ամեն մի խենթության, որից նրանց հեռու էր պահում միայն մի բան, այն գիտակցությունը, որ մի տեղ գոյություն ունի, մոտիկ թե հեռու դա արդեն ոնց ուզում է լինի, չեզոք գոտի, այնտեղ ոչ ոք քեզանից հաշիվ չի պահանջի և ոչ ոք չի փորձի քեզ պահել։ Արի, երբ ուզում ես, գնա, երբ ուզում ես, դու ինձ ոչինչ պարտական չես։ Ոչ Մարկը, ոչ Այսյան չէին չարաշահում այդ հնարավորությունը, բայց ամեն մեկը գիտեր, որ ինքը նավահանգիստ ունի, որտեղ կարելի է հանդարտվել և գոնե մի քիչ հանգստանալ հոգով և մարմնով։ Ասենք այդ ապաստարանը նույնպես չէր կարող փրկել նրանց, եթե Մարկի և Այսիայի համար ուրիշ սանց չլիներ, որն արգելում էր չարագործ հոգուն չափից ավելի ոգևորել։ Այդ սանձը աղքատությունն էր, քաղցը, որը կրծում ու ջլատում է երիտասարդ մարմինը, ազատություն չի տալիս ոչ անհագ երազանքներին, ոչ վրեժխնդրությանը, ոչ ցանկասիրությանը, ոչ կարոտին։ Ամեն առավոտ նրանք ստիպված էին դուրս գալ և ընկնել մի կտոր հացի հետևից, իսկ երեկոյան հոգնությունից ու քաղցից ոտի վրա կանգնել չէին կարողանում։ Այսյան դասախոսություններ ու զեկուցումներ էր սղագրում, մի ռոպեյում 230-ական բար, որ մեծ լարում էր պահանջում, և այդպես 6-7 ժամ շարունակ։ Նա դրան չէր դիմանա, բայց նրան փրկում էր անհողդողտ կամքը և անխափան հիրավի պողպատյա օրգանիզմը, լսողությունը, մատները, ուղեղը։ Բայց որքան անհաջողություն էր եղել, մինչև որ նա վերջապես տիրապետել էր արհեստին։ Նա աշխատանքից գնում էր դատարկված, աչքերը փոսընկած, գլխում ոչ մի հատիկ միտք, միայն բարեր էին ու մեկ էլ տպագիր տարեր, որոնք վայրի վարգով երևում և անհետանում էին ասես էկրանի վրա։ Կանգար, բավական է։ Նա պատրաստ էր իր գլուխը ջնջխել էկրանի հետ միասին, կրակել ճակատին։ Նա նույնիսկ վաճառեց իր բրաունինգը, վախենալով թուլության ռոպեին ենթարկվել գայթակղությանը։ Հետո, ով չի սատկում, ընտելանում է, սովորեց։ Իսկ եթե դու լավ վարժված ես և աշխույժ, սուր միտք ունես, որ նարիթը ոչ միայն բաց չի թողնում, այլ ավելին ինքն է առիթ փնտրում, կարելի այդ մասնագիտության մեջ հասնել համեմատաբար անկախ և ապահով վիճակի, մեկնել կոնգրեսների, ուղեկցել արտասահման մեկնող պատվիրակություններին։ Բայց առայժմ Ասյան դեռ նիհար կովերի նախրում էր գտնվում։ Ասյան ինքն էլ մի անգամ Անետայի լողասենյակում նկատեց, որ խիստ հյուծվել նիհարել է։ Չէ որ Անետան այնպիսի շքեղություն ուներ, ինչպիսին լողարանն է, և Ասյան հաճույքով օգտվում էր դրանից։ Դա միակ բաններ, որից նա համաձայնվում էր օգտվել։ Ասենք Անետան, երբ Ասյան նրա մոտ էր գալիս, միշտ հնարը գտնում էր նրա բուրը մցնել, եթե ոչ բարի կամքով, ապա զորով որևէ մի հսկայական բուտերբրոդ սառը մսով, որ Նասյան ախորժակով հուպ էր տալիս, պնդելով, որ ամենևին սոված չէ։ Վանյան շատ շուտ հասկացավ այդ խաղը, և երբ մայրը գալիս էր այն ժամանակ, երբ նա նախաճաշելիս էր լինում, Ասյային էր մեկնում պատառաքաղի ծայրից մի կտոր և ասում. «Աչքերդ փակիր և բերանդ բաց արա»։ Ասյան չգիտեր, ծիծաղի թե զայրանա, բայց փոքրիկը շատ անմեղ տեսք էր ունենում, և Ասյան հոնքերը կիտելով աչքերը փակում էր ու բերանը բացում։ Պատառը վարկենապես անհետանում էր։ Այդ ժամանակ Անետան նրան էր մոտեցնում աթոռը, Ասյայի առաջ հայտնվում էր ափսե, և նա, շարունակելով չեմուչում անել, ամբողջը ուտում էր մինչև վերջ։ Նա միշտ գայլի պես սոված էր լինում, բայց աստված չաներ, եթե այդ նկատեին։ Ասյան անմիջապես ափսեն ետ էր հրում և վրթովված սեղանի մոտից ցատկում։ Ասյան առաջվա պես զայրանում էր նրա վրա, ում խաբել էր, ոչ, չէր խաբել, ում իրավունքները խախտել էր։ Նույնիսկ ոչ, Ասյան չէր ընդունում նրա իրավունքները, ում վիրավորել էր, ենթադրենք, եթե մարդն այդպես է համարում, չէ որ ես վրեժ եմ լուծել։ Վրեժ եմ լուծել ինչի համար։ Թող իրեն հարցնեին, և նա այդ հարցի պատասխանը կտար նախ և առաջ ինքն իրեն, կկարողանար խոսքերով արտահայտել այն անպարզն ու աղոտը, որը տնտնում էր գիտակցության շեմին։ Ասյան իրեն բնորոշ անտակտությամբ չամաչեց նույնիսկ Անետային ցույց տալ իր վրիժառական զգացումները, հույս ունենալով նրա մեջ ընդդիմադրություն առաջացնել։ Բայց Անետան այդ բոլորը չլսելու տվեց։ Նա լռում էր, չցանկանալով կրակը բորբոքել, և բոցը հանգչում էր։ Ասյան վերադառնում էր իր կեղտոտ խուցը, նա համառությունից մնացել էր նախկին հյուրանոցում, չար զգացումների նույն բեռով։ Բայց ենթարկվելով ինչ-որ անբացատրելի բնազդի, Ասյան մարկի հետ կապերը խզելուց հետո խուսափում էր առևտրական ներկայացուցչությունից և մոլեգնաբար հիշողությունից վանում էր նրա մյուսի կերպարը։ Ասյան չէր ուզում նույնիսկ նրա անունը լսել։ Սեփական գաղտնի մղումները փորփրելու, անամոթության հետ սահմանակցող իր ամբողջ կրքով հանդերձ, այստեղ նա պարզությունից խուսափում էր։ Ջանելիձեից բացիկ ստանալուց հետո նրան համակած կատաղության նոպան էր միայն, որ բացահայտեց այն նվիրական մտքերը, որոնք Ասյան գրվանի տակ էր պահում։ Բացիկը երբեք ոչինչ չնշանակող բառ, հաջող տեղ հասա շնորհակալություն։ Իսկ ու ինգցել էր զուգարանը և վրան միզել էր, նա կատաղի ատելությունից գազազած փշերը ցցել էր, և այդ ժամանակ նրա համար պարզվեց, որ մարգի դեմ ունեցած իր զայրույթը անցել է, զայրույթը ուղղված էր ուրիշի դեմ։ Երբ նա սկսեց քրքրել բոլոր այն մութ ու խառնակը, ինչ կուտակել էր հոգու խորքում, պարզվեց, որ նախկին այնքան ջանադրաբար հավաքված վիրավորանքներն այլևս չկան, և Ասյան իրեն անզեն զգաց։ Եթե մինչև այդ օրը նա մարգին համարում էր իր պարտապանը, ապա միթե ինքը նրանից լրիվ չի վերցրել իր ստանալիքը։ Հիմա նրանք քվիտ էին։ Ասյան ընդունեց, ի տարբերություն առաջվա, որ դավաճանել է մարգին։ Ամենևին ոչ այն իմաստով, ինչպես մարգը և ուրիշները այդ հասկանում էին, արարքը նշանակում էր անհամեմատ ավելի քիչ, քան միտքը, արարքը վերաբերում էր իրեն, Ասյային, և ոչ թե մարգին։ Ասյայի հոգսը այդ արարքը իր խղճի հետ հաշտեցնելն է, նրան լիուլի հերիք է սեփական արհամարանքը, զզվանքը, Դա իր գործն է, դատապարտել եւ արարքը եւ իրեն։ Մարկն ինչ գործ ունի այդտեղ։ Շատ ավելի վատ էր մի ուրիշ բան, այն, որ մինչև այդ արարքը երկար ամիսների ընթացքում Այսյան իր մտքում դավաճանում էր Մարկին։ Ամբողջ գիշերներ Մարկի հետ կողք կողքի պարկած անկողնում Այսյան հեռու օտար թշնամական հարաբերությունները խզում էր նրա հետ։ Ինչ էր ինքնամոռացության ռոպեն տևական համառ կանխամտածված դավաճանության համեմատությամբ։ Դավաճանություն, որը նա կատարում էր մտովի, լռելյային, ատամները սեղմած։ Իրականում ես դավաճանել եմ, բայց բոլորովին չեմ ամրապնդել այդ օտարացությունը, ընդհակառակը վերջ եմ տվել նրան։ Ավելին, այդ արարքը Ասիային ազատեց դավաճանելու գայթակղությունից, որը ընդունում էր սրտում։ Մարդկային հոգեբանությանը բնորոշ տարօրինակությամբ հենց այն րոպեին, որն անցավ եւ այլևս չի կրկնվի, երբ Ասիան նվազել էր ուրիշի գրկում, նա իրենից թոթափեց դավաճանական կախարդանքը եւ նորից գտավ Մարկի նկատմամբ ունեցած իր մեծ սերը, խոր հավատարիմ միակ։ Բայց ոչ ոք, բացի իրենից, այդ չէր հասկանա։ Ասենք, ինքն Ասիան էլ այդ միտքը հեռու էր վանում, վախենալով այդ մտքին ենթարկվելուց։ Նա օգնության կանչեց անհնազանդության բոլոր չար եւ դաժան ոգիներին։ Բայց հիմա այդ միտքը ներս թափանցեց ինչ-որ ճեղքվածքի միջով։ Այսյան դա պահպանում էր իր մեջ։ Նա երբեք ոչ ոքի այդ մասին ոչինչ չի ասի, չի ջանալու որևէ բան փոխել։ Ինչ արված է, արված է։ Այսյան հպարտությունից մուրհակի վճարն իր վրա վերցրեց, որի վրա ստորագրեց հիմարաբար, իր վրա վերցրեց իր մոլորությունների հետևանքները։ Սակայն թեև հոգում նա չէր փոխել արարքի գնահատականը, որը խզման պատճառ էր հանդիսացել, սերը, որը նա արդեն չէր սանձահարում, Մարկի նկատմամբ ունեցած սերը հրաշք էր գործում։ Թույլ էր տալիս Այսիային իր արարքին նայել Մարկի սրտով, եւ ոչ թե իր։ Եվ նա հաղորդակից դարձավ Մարկի զայրույթին ու տառապանքներին, Այսիայի նկատմամբ կայացրած նրա դատավճռին, թեև մենակ ինքն իր հետ մտածում էր, թե իմ իրավունքն էր, Այսյան համարում էր, ասենք մի մեծ բան չէ, մոռանալ եւ վերջ։ Բայց հիմա Այսյան արդեն իրավունք չուներ մոռանալու, այդ իրավունքը պատկանում էր ուրիշին։ Իմ խեղճ, իմ մեծ երեխա, նա ինձ ատում է, ես գիտեմ նրան, նա երբեք չի ների, ավելի վատ ինձ համար, ավելի վատ նրա համար։ Այդպիսի եզրակացության գալով նա ասիական ֆատալիզմով ընդունեց սնանկությունը։ Արդարացի դատավճիռ, նա սխալ թույլ տվեց։ Նրանք երկուսն էլ սխալ թույլ տվեցին։ Ինչ միտք ունի տրվել ապարդյուն ափսոսանքների կամ զղջումների։ Թողների կամ չների, ինչպես ուզում է։ Ինքն Ասիան նրան ներել է։ Իսկ հիմա ի ճանապարհ, տեսնենք, ինչ կնախանշի ինձ ճակատագիրը։ Ասիան գնաց Նորվեգիա, ուր նրան ուղարկում էին կոնգրեսում սղագրություն անելու համար։ Իսկ Ասիան վերածնվելու, նորից ծնվելու ապշեցուցիչ ունակություն ուներ։ Հետևում նա թողել էր անցյալի ջարդված կճեպը։